Gambar 46. Jelma saya mawat percaya jama Tuhan Yesus, gegoh jama hulun saya lapah di lom kelom. Ulih mak ngedok lampu, tian hisok tumbak. Tian perlu penunjuk jalan guna membidakon, dipa saya benok, hik dipa saya salah. Lain jama jelma saya percaya jama Tuhan Yesus. Tian gegoh jelma hulun saya lapah di lom terang. Sebab Roh Kudus hino penunjuk hik penuntun jalan hino. Ia selalu bersedia nulung kam, hik Roh Kudus nerangi jalan kam jama firman Allah.